ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดไกรวัลยธรรมครั้งที่10นี้ อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าไกรวัลยธรรมในฐานะเป็นหลักมูลฐานเพื่อทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนทบทวนความจำแต่ผลหลังถึงสิ่งที่เรียกว่าไกรวัลยธรรมให้กลับมาแจ่มแจ้งในใจพอสมควรเสียก่อนแล้วก็จะเห็นได้ต่อไปว่าสิ่งนี้จะตั้งอยู่ในฐานะเป็นหลักมูลฐานมันมั่นคงเพื่อจะทำความเข้าใจอันดีต่อกันและกันในระหว่างศาสนาทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้โดยใจความย่อยๆที่สุดไกรวัลยธรรมก็คือสิ่งซึ่งมีอยู่เพียงสิ่งเดียวหรืออย่างเดียวตลอดไปในที่ทุกหนทุกแห่งและทุกเวลาคือทุกเวลาและทุกสถานที่นั่นเองมีอยู่แต่สิ่งเดียวสิ่งหนึ่งเท่านั้นสิ่งนั้นเรียกว่าไกรวัลยธรรมมีรายละเอียดที่ได้บรรยายมาแล้วถึง9ครั้งครั้งที่1แสดงโดยปริยายต่างๆเพื่อจะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงคอยฟื้นความจำแต่ผลหลังที่ได้อธิบายทั้งคำว่ามีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงมันเป็นสิ่งเดียวมีอยู่ในที่ทั่วไปตลอดเวลาทั้งปวงคือก่อนสิ่งทั้งปวงจะมีขึ้นมา เป็นความมีอยู่อย่างประหลาดคือมีอยู่อย่างไม่เหมือนสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงนั้นมันมีอยู่อย่างลมแรงๆคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่มันลมแรงๆแต่ถ้าสำหรับสิ่งที่เรียกว่าไกรวัลยธรรมแล้วมันไม่ได้มีการเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่หรือดับไปมันมีอยู่อีกอย่างหนึ่งซึ่งบางทีก็จะเข้าใจผิดได้เห็นเป็นความไม่มีอะไรไปเสียที่ว่าความไม่ได้มีอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่เหมือนสิ่งทั้งปวงนั่นแหละมันไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรมันมีอยู่ความหมายหนึ่งซึ่งไม่ควรจะเรียกว่ามีอยู่ด้วยซ้ำไปแต่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ยังต้องเรียกว่ามีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงความมีอยู่นั่นเป็นความมีอยู่แท้จริงไม่ใช่มีอยู่อย่างสิ่งทั้งปวงซึ่งมีอยู่อย่างลมแรงๆนี่ความหมายหนึ่ง ในการบรรยายครั้งที่สองก็แสดงให้เห็นว่าไตรวัลยธรรมนั่นควรแก่นามว่าธรรมอย่างยิ่งคำว่าธรรมแปลว่าสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยตัวมันเองสิ่งใดบ้างที่ทรงตัวอยู่ได้โดยตัวมันเองคือไม่อาศัยเหตุปัจจัยอื่นมาช่วยเหลือท่านต้องคิดดูให้ดีมีอยู่สิ่งเดียวแต่สิ่งที่เรียกว่าไกรวัลยธรรมเท่านั้นที่จะมีอยู่ได้โดยตัวมันเองในตัวมันเอง โดยที่ไม่ต้องมีเหตุปัจจัยอะไรไอ้ธรรมนอกนั้นก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็ต้องหมุนเวียนอยู่เรื่อยอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งแล้วก็จะสลายไปทำลายไปต้องมีการหมุนเวียนอยู่เรื่อยแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่อยมีอะไรปรุงแต่งไว้เรื่อยมันจึงจะอยู่ได้ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าไอ้ความที่มันไหลเวียนอยู่เรื่อยนั่นแหละเป็นตัวธรรมของธรรมของธรรมประเภทนี้จะเรียกว่ามันอยู่ตลอดเวลาก็ได้เหมือนกันแต่มันอยู่อย่างที่เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เลยเอาความที่มันอยู่ได้เพราะการไหลเวียนนั่นว่าเป็นการทรงตัวอยู่ได้ในตัวมันเองคือการไหลเวียนวนเวียนเหมือนกับอะไรมาปั่นให้หมุนตีแล้วทรงตัวอยู่ได้ไม่ล้มไปอย่างลูกคางนี่เป็นต้นมันก็ต้องอยู่ได้ทรงตัวอยู่ได้แต่ต้องด้วยไอ้ความไม่แน่นอนคือไม่เที่ยงหรือเปลี่ยนเรื่อยนี่สิ่งหนึ่งมันตรงกันข้ามเอาความหมายว่าตรงกันข้ามไม่ต้องมุนไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องอะไรหมดก็มีอยู่ได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนกว่าเพราะฉะนั้นหน้าตาของมันต้องไม่เหมือนกันอย่างหนึ่งเป็นหน้าตาที่ไม่มีหน้าตาคือจะไม่แสดงอะไรเป็นรูปเป็นนามอะไรได้แต่มันก็มีอยู่แค่หน้าตาของมันจึงยากที่คนทั่วไปจะรู้จะเห็นจะมองเห็นว่ามันมีอยู่อย่างไรเรื่องอย่างนี้พวกเซนก็มีพูดก็พูดว่าหน้าตาดั้งเดิมใครเคยเห็นหน้าตาดั้งเดิมของตัวบ้างเมื่อก่อนแต่มาเป็นอย่างนี้นั่นมันมีหน้าตาอย่างไร ก็พูดเป็นปริศนาไปต้องขบคิดให้เห็นหน้าตาดั้งเดิมคนนั้นก็เห็นธรรมะหมดกระทั่งนิพพานนะ เอาละเป็นอันกล่าวได้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมถ้าเป็นธรรมแท้ทรงตัวอยู่ได้เองก็ต้องเป็นประเภทไกลวันลยธรรมหรืออสังขตธรรมเท่านั้นนอกนั้นเป็นธรรมที่ทรงตัวอยู่ด้วยความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงให้ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นตัวมันเองเป็นตัวหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงจึงมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปเรื่อยดังนั้นจึงไม่ใช่ไกลวันลยธรรมที่แท้จริงเป็นแต่เพียงเงาหรือเปลือกหรืออะไรที่มันลอยหมุนติดไปติดกันไปรอบๆไกลวันลยธรรมใช้คำว่ารอบๆก็ไม่ค่อยจะถูกคือมันออกมาทุกแห่งทุกคนทั้งข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาไกลวันลยธรรมตั้งอยู่ในฐานะเป็นสิ่งที่ควรแก่นามว่าธรรมคือสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้เองเป็นอย่างยิ่งในคำที่สามพูดถึงไกลวันลยธรรมในฐานะที่เป็นกฎที่คือกฎที่เรียกว่าสามัญลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันมีกฎอันหนึ่งซึ่งทำให้มีเกิดมีสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเป็นกิริยาอาการในตัวกฎนั้นมันอีกอันหนึ่งซึ่งมันมีอยู่สำหรับทำให้สิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือมีกิริยาอาการเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเป็นสิ่งเดียวเป็นอันเดียวตัวเดียวในที่ทุกแห่งในที่ทุกเวลาเรียกว่ากฎจำคำว่ากฎไว้ดีๆคำนี้จะต้องพูดกันอีกมากต่อไปข้างหน้ามันมีอะไรมากกว่าที่รู้กันอยู่แล้วที่รู้กันอยู่แล้วว่ากฎโรงเรียนกฎบ้านเมืองกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎของเด็กเล่น ไม่ใช่กฎอย่างของอิทัปไม่ใช่กฎอย่างของไกวัลยธรรมแม้ที่สุดแต่กฎวิทยาศาสตร์ที่เขากำลังพูดพบกันอยู่นี้ก็ยังค่อนข้างจะเป็นเด็กเล่นคือไม่เด็ดขาดไม่ตายตัวเหมือนกฎที่เป็นตัวไกวัลยธรรมไกวัลยธรรมในฐานะที่เป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ในครั้งที่4ถัดมาก็พูดถึงไกวัลยธรรมในฐานะที่เป็นกฎของอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทนี่เราก็อธิบายกันยืดยาวเต็มการบรรยาย1ครั้งให้รู้เรื่องอิทัปปัจจตาว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นคือดับไปนี่มันเป็นตัวกิริยาอาการที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาแต่ถ้ามันมีกฎอยู่อีกอันหนึ่งซึ่งทำให้มันต้องมีอาการอันนี้นั่นเรียกว่ากฎของอิทัปปัจจตามีลักษณะเป็นไกวัลยธรรมคือมีอย่างเดียวครั้งเดียวเพียงอันเดียวในที่ทั่วไปในที่ทุกคนทุกแห่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่ามันมีอยู่ได้อย่างไรเกิดมาเมื่อไรแต่มันมีอยู่ตลอดไปมีความเป็นไกวัลยธรรมหรือจะเรียกให้สั้นคือว่าไกวัลยตาความที่มันเป็นไกวัลยธรรมมันมีอยู่อย่างนี้นี่ก็คือกฎด้วยเหมือนกันแต่กฎที่บังคับให้เป็นไปตามเหตุและผลเรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาก็ได้กฎปฏิจจสมุปบาทก็ได้ถ้าเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่มันแคบอยู่แต่ในวงของเรื่องสิ่งที่มีชีวิตมีจิตใจรู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขได้ถ้าเราเรียกว่าอิทัปปัจจตาความหมายก็อย่างเดียวกันแหละแต่มันขยายกว้างออกไปถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีความรู้สึกก็ยังได้ทั้งที่5ไตรวันเรียธรรมในฐานะเป็นกฎจตุราริยสัจนี่แกล้งเอามาแสดงให้เห็นด้วยพร้อมกันไปว่าในฐานะที่มันเป็นกฎที่สำคัญที่จำเป็นที่ต้องรู้และต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามมันก็จะต้องคบกันข้ากับความทุกข์ที่กฎจตุราริยสัจนี่สำหรับสิ่งที่มีชีวิตรู้สึกคิดนึกได้รู้สึกสุขทุกข์ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอย่างนั้นเองคือตรัสว่าเราหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยบัญญัติเรื่องอริยสัจสำหรับสัตว์ที่มีความรู้สึกอยู่สุเวทิยมานัสสะสัตว์ที่กำลังมีความรู้สึกอยู่กฎนี้ก็สำหรับมนุษย์โดยเฉพาะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นกฎชนิดที่เป็นไกวัลยธรรมไม่ครับไม่ว่าข้างไหนที่ไหนเมื่อไรยุคไหนสมัยไหนตามใจจะต้องมีกฎอย่างนี้และกฎเดียวนี้เท่านั้นที่เกี่ยวกับทุกข์หรือว่าจะไม่มีทุกข์แต่ให้รู้ว่ามันเป็นกฎที่แคบเข้ามาอยู่มุ่งหมายเฉพาะสิ่งที่มีความรู้สึกคิดนึกได้แล้วก็รู้จักสุขจักทุกข์มีสติปัญญาที่จะใช้กฎนี้เป็นประโยชน์ในครั้งที่6ไกวัลยธรรมในฐานะที่เป็นสักวัฏธาตุธาตุในภาษาบาลีออกเสียงเป็นไทยว่าธาตุคำว่าธาตุนี่ก็แปลว่าสิ่งที่ทรงตัวมันเองอยู่ตามธรรมชาติทรงตัวเองอยู่ตามธรรมชาตินั่นไม่ควรจะไปถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวกูเป็นของกูแม้แต่ส่วนน้อยส่วนหนึ่งเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติมีอยู่ทรงตัวอยู่ตามธรรมชาติคำนี้มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าธรรมซึ่งแปลว่าทรงตัวอยู่เหมือนกัน แต่คำว่าธาตุนี่ต้องการจะให้ละเอียดลงไปจนถึงชิ้นสุดท้ายที่จะแบ่งแยกได้ให้มันทรงตัวอยู่จึงไปถึงสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ต่อไปธาตุนั้นธาตุนี้หรือไม่ควรจะแบ่งอีกต่อไปเป็นธาตุที่เรียกว่าดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเป็นต้นกระทั่งถึงเป็นอสังขตธาตุและสังขตธาตุให้รู้ว่าเป็นสักว่าธาตุอย่าได้มีวี่แววหรือมีความหมายของคำว่าตัวตนสัตว์บุคคลเหมือนที่เรารู้สึกอยู่ด้วยความไม่รู้ของเราว่ามันเป็นตัวกูเป็นของกูมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะเป็นตัวกูเป็นของกูถ้าเห็นสังขารเป็นสังขารแล้วก็จะไม่เกิดความรู้สึกเช่นนั้นและสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นที่แท้จริงแท้แล้วก็เป็นพวกอสังขตธาตุเป็นตัวไกรวันธรรมแท้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงที่มันมีเหมือนกับว่าปฏิกิริยาหรือเงาหรืออะไรของอสังขตะเหล่านี้ก็ออกมาเป็นสังขตธาตุนะมีเหตุมีปัจจัยปรุงเป็นธาตุหลอกๆเช่นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมยังก็ยังมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกับพวกที่ไหลเวียนเป็นสังขตะทั่วไปนี่ก็เรียกว่าธาตุสังขตะมีเหตุปัจจัยปรุงไม่แน่นอนยังเปลี่ยนได้ ไม่ว่าจะเพ่งเล็งถึงคุณสมบัติอันลึกถึงที่สุดของมันเช่นธาตุดินของแข็งธาตุน้ำของเหลว นี่ก็มันก็ยังอยู่ในวิสัยที่เปลี่ยนแปลงเงินแหละมันแข็งมากแข็งน้อยเหลวมากเหลวน้อยทีนี้สิ่งใดจะควรแก่คำว่าธาตุที่สุดก็สิ่งนั้นก็ต้องเป็นตัวไกรวันธรรมคือที่มันธาตุที่ไม่เปลี่ยนแปลงนึกอย่างหนึ่งก็อย่าให้เข้าใจว่าแม้ไกรวันธรรมจะเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็อย่าได้ถือไกรวันธรรมนั้นว่าเป็นตัวตนตัวนี้ที่แบ่งออกมาเป็นส่วนย่อยๆหรือที่รวมกันเป็นตัวใหญ่เป็นมหาอัตตาเป็นปรมัตมอัตตาซึ่งพวกอื่นเขาถือกันว่าเป็นอัตตาแต่พุทธศาสนาไม่ถืออย่างนี้เป็นต้นให้เห็นว่าเป็นธาตุอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เป็นไกรวันยธรรมคือสิ่งเดียวนั่นตลอดเวลาแหละพื้นที่ทั้งปวงขั้งที่เจ็ดไตรวรรณยธรรมในฐานะเป็นธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะนี่รวมอยู่ในสิ่งที่เป็นไตรวรรณยธรรมก็ในสิ่งที่เป็นไตรวรรณยธรรมหรือตัวไตรวรรณยธรรมนั่นก็ได้เพราะมันมีสิ่งเดียวนะในสิ่งนั้นต้องมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะเจืออยู่แล้วเสมอไปไม่งั้นจะออกมาเป็นความเป็นพุทธะคือรู้อะไรได้นี่ไม่ได้ที่มันวิวัฒนาการออกมามันกลายเป็นธรรมชาติที่มีความรู้สึกคิดนึกมีชีวิตจิตใจเมื่อสมบูรณ์เต็มที่ก็อย่างคนเราเนี่ยมีความรู้สึกคิดนึกจนกระทั่งปัญญาสูงสุดถึงที่สุดเป็นพุทธะเต็มที่ในกายวจีธรรมนั่นจะต้องมีเชื่อชนิดนี้อยู่พร้อมเสร็จคือจะพูดกลับกันอีกทีหนึ่งว่าไอ้ความเป็นพุทธะเนี่ยจะต้องตั้งอยู่ในฐานะเป็นไตรวรรณธรรม จะเรียกว่าส่วนหนึ่งของใครวันจะทำก็ได้แต่มันไม่ถูกมันไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรเพ่งเอาความแต่เพียงว่าไอ้ธรรมชาติอันนี้จะต้องเป็นสิ่งเดียวและมีอยู่ตลอดเวลาในที่ทั้งปวงแล้วก็กระจายออกมาในสิ่งทุกสิ่งในธาตุอะไรก็ได้จะต้องมีเชื่อความเป็นพุทธะเชื่ออยู่ด้วยเสมอไปมันได้โอกาสปรุงแต่งกันเมื่อไรก็เบิกบานออกมาเป็นพุทธะเรื่องที่9ที่แล้วมานี่ก็พูดถึงไตรวรรณธรรมในฐานะเป็นกฎหรือเป็นอำนาจของวิวัฒนาการของชีวิตคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตอันแท้จริงที่ตั้งอยู่จริงๆควรจะเป็นกายวันยธรรมนอกนั้นเป็นชีวิตหลอกอย่างชีวิตคนนี่มันชีวิตหลอกๆเดี๋ยวมันก็ไม่มีแล้วไอ้สิ่งที่ตั้งอยู่จริงไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็มีอยู่แต่สิ่งที่เรียกว่ากายวันยธรรมเลยถือว่าในกายวันธรรมนั้นมีธาตุแห่งชีวิตความเป็นธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตเจืออยู่ถ้ามันจะเริญเบิกบานงอกงามออกไปมันจะปรากฏเป็นชีวิตสมบูรณ์แบบอย่างนี้ขึ้นมาแต่แล้วก็ไม่ได้อยู่นาน มันจึงเหมือนกับประกายอันหนึ่งของไฟอันแท้จริงที่ซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ประกายไฟดวงหนึ่งออกมาแวบหนึ่งเดี๋ยวก็ดับไปนี่ก็เรียกว่าชีวิตอย่างที่เราเรียกกันนี่ไอ้ชีวิตจริงๆที่เป็นอมตะไม่รู้จักตายจริงๆนั่นอยู่ที่ไหนท่านถ้าเห็นน่าจะเห็นพร้อมกันหมดสำหรับความหมายทุกแง่ของไตรวรรณยธรรมเช่นความทรงอยู่ได้ตลอดกาลความเป็นชีวิตความเป็นพุทธะหรือความทรงตัวอยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นนั้นต้องทบทวนความจำเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณธรรมอย่างนี้ก่อนและจึงเอาเอกข้อมูลเหล่านี้มาสำหรับพูดจากันในการต่อรองกันเพื่อจะทำความเข้าใจอันดีแก่กันและกันระหว่างศาสนาเอาละทีนี้ขอเตือนอยู่ขอเตือนไว้เสมอว่าให้ที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดนี่เราพูดกันในฐานะที่มันจำเป็นแก่มนุษย์ดังนั้นจึงไม่ใช่พูดในลักษณะของปรัชญาถ้าพูดอย่างปรัชญามันก็เป็นเรื่องเพ้อเจ้อมันเป็นเรื่องเพื่อปรัชญาถ้าพูดเป็นปรัชญานี่มันก็หน้าหัวนะความจริงเพื่อประโยชน์แก่ความจริงสัจจะเพื่อประโยชน์แก่สัจจะไม่ใช่เพื่อมนุษย์เลยเพื่อปรัชญาก็เพื่อประโยชน์แก่ปรัชญา ที่เราจะไม่พูดไตรวรรณธรรมในแง่ของปรัชญาหรือปรัชญาอย่างเดียวจะพูดในแง่ของศาสนาเชื่อจะเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ความจริงเพื่อมนุษย์ไม่ใช่ความจริงเพื่อความจริงถ้าเราจึงพูดไตรวรรณธรรมในฐานะที่จะเป็นหลักมูลฐานสำหรับต่อรองพูดจาซึ่งกันและกันเพื่อปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันในระหว่างศาสนานี่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และกำลังจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์สมัยนี้ถือว่านี่คือปัญหาเฉพาะหน้าของโลกสมัยนี้คือความที่ศาสนาพูดกันศาสนาแต่ละศาสนาพูดกันไม่รู้เรื่องเป็นความแตกแยกวิวาททะเลาะกันระหว่างศาสนา ส าสนากำลังทะเลาะกันเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองศาสนาไม่เป็นอิสระศาสนามาเป็นเครื่องมือการเมืองไอ้ศาสนาก็กลายเป็นสิ่งที่จะต้องวิวาทกันมากขึ้นทีนี้เมื่อมันหมดความเป็นศาสนาโดยแท้จริงไปแล้วมนุษย์ก็ไม่สนใจกับศาสนาดูหมิ่นศาสนาละทิ้งศาสนาก็ฆ่าพระเจ้าเสียให้ตายเลยนี่เราจึงเอาไอ้เรื่องที่จะทำความเข้าใจกันได้ในระหว่างศาสนานี่แหละมาพูดกันโดยเอาสิ่งที่เรียกว่าไกรวันจะทำเป็นมูลฐานความเจริญอย่างสมัยใหม่ทำให้เกิดการตีความที่เกี่ยวกับศาสนาหรือเกี่ยวกับศีลธรรมนั้นเชออกไปไกลไปทุกทีไม่ไปตามหลักเกณฑ์ของศีลธรรมและของศาสนามากขึ้นทุกที อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมา2-3วันมานี้ซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็อ่านว่าที่ประเทศออสเตรเลียนี่จะออกชื่อดีไม่ดีจะผิดมันญาติหรือไม่ก็ไม่ทราบไม่ออกชื่อก็ได้เอาประเทศที่ใหญ่โตที่จะเรียนในการศึกษาเนี่ยศาลสูงสุดนะเขาตีความที่ภาคสาที่ขาดว่าการมีระบำเปลื้องผ้านั้นไม่ทำลายศีลธรรมอันดีของประชาชน มีเหตุผลว่าทุกคนมีเสรีภาพไอ้คนที่มันจะเปลื้องผ้าหากินมันก็มีเสรีภาพแล้วคนที่ไปเสียสตางค์แพงๆเข้าไปดูนั่นมันก็รู้อยู่แล้วว่าในนั้นนั้นมีอะไรเขาเสียสตางค์ให้สิ่งนั้นนั่นมันคืออะไรเขาก็รู้อยู่แก่ใจนั่นไม่มีใครเสียหายท่านก็ให้ยกฟ้องไปให้ถือว่าไม่กระทบกระเทือนศีลธรรมอันดีของประชาชนหมายความว่าตำรวจหรืออัยการเป็นฝ่ายแพ้ไปในการตีความอย่างนี้มันจะผิดถูกของเขามันก็ตามใจเขาแต่ว่าถ้าทางศาสนาแล้วก็จะถือว่าการตีความที่เฉออกไปนอกแนวของศีลธรรมหรือของศาสนาที่เคยมีมาแต่ก่อนเราถือว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เจริญแล้วก็เป็นอันว่าคนเราจะต้องมีจิตใจชนิดที่เป็นข้าศึกแก่ธรรมะแก่ศาสนาแก่พระเจ้าท่านว่าอะไรคนก็จะทำอะไรมากไปกว่านั้นทำไปในที่ที่จุนจ้านมากขึ้นแล้วก็ไม่มีใครผิดเพียงแต่ว่าจะไปบังกอไม้ตะกอหนึ่งก็ทำอะไรกันได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยระวังให้ดีว่าการที่โลกในสมัยปัจจุบันนี้ละเลยสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือศีลธรรมก็ตามยิ่งขึ้นทุกที่ก็เพราะว่าไอ้ศีลธรรมหรือศาสนานี่ไม่พิสูจน์ความจริงหรือเหตุผลอะไรบางอย่างให้เป็นที่พอใจแก่เขาในปัจจุบันนี้เขาก็มองไปในแง่อื่นในทางอื่นมากขึ้นทุกทีนี่แล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าโลกนี้กำลังลืมเรื่องทางศาสนายิ่งขึ้นหรือเรื่องทางจิตทางวิญญาณนั้นถูกละเลยยิ่งขึ้นไว้มุ่งหมายเหตุผลแต่เรื่องทางวัตถุเอาความรู้สึกที่เกี่ยวกับวัตถุเป็นหลักมันก็ลามขึ้นมาถึงผู้บัญญัติศีลธรรมผู้วิธีภาคษาตีความของศีลธรรมหรือกฎหมายอะไรต่างๆที่เพราะไม่รู้จักไอ้สิ่งสำคัญที่สุดท ที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาคือสิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมถ้าถือว่าไกวัลยธรรมเป็นหลักก็ต้องหมายความว่าเมื่อทำอย่างนี้ผลจะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ผลก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้ตามหลักของอิทัปปัจจยตาที่เมื่อทำกันอย่างนั้นอย่างที่ว่านั่นบูชาสิ่งเหล่านั้นแล้วผลมันก็ต้องเกิดขึ้นเป็นความไม่มีศีลธรรมในจิตใจของมนุษย์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมีข้อแก้ตัวเสมอและโลกนี้ก็จะมีอันธพาลมากขึ้นคือผู้ที่ไม่มีศีลธรรมจะมีจิตใจต่ำตามลงจะมีมากขึ้นแล้วเขาก็จะถือประโยชน์ส่วนตัวเขาตามลำพังเขาก็เบียดเบียนคนอื่นอย่างที่เรากำลังลำบากอยู่ด้วยบุคคลประเภทที่เรียกกันว่าอันธพาลนั่นเองนี่คือโทษที่ไม่รู้จักสิ่งสูงสุดที่สุดคือไกวัลยธรรมซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดจนไม่รู้จะใช้คำว่าสูงสุดอย่างไรแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงด้วยตั้งอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นพระเจ้าอย่างที่เคยอธิบายมาแล้วที่ในวันนี้อาตมาก็ได้บอกแล้วว่าจะพูดกันถึงไกวัลยธรรมในฐานะเป็นหลักมูลฐานสำหรับต่อรองพูดจากันเพื่อทำความเข้าใจอันดีกันในระหว่างศาสนาทั้งปวงโดยใช้ไกวัลยธรรมนี่แหละเป็นหลักมูลฐานแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีไอ้ความเป็นหลักมูลฐานนั้นมันยังแยกได้เป็นหลายหลายฝ่ายหรือหลายหลายหัวข้อในวันนี้จะพูดกันแต่สักหัวข้อหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุหลักมูลฐานสำหรับทำการต่อรองกันระหว่างศาสนาข้อที่หนึ่งเรียกว่าปฐมเหตุปฐมก็คือทีแรกหรืออันแรกเหตุก็คือเหตุเมื่อพูดถึงปฐมเหตุทุกคนก็พอจะเดาความหมายได้ว่าอะไรคือเป็นต้นเหตุทีแรกของสิ่งทั้งปวง แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะมันยังมีความยุ่งยากลำบากเราจะพูดว่าไกวัลยธรรมเป็นปฐมเหตุก็ถูกแต่ไม่หมดคำว่าเหตุมันยังมีความหมายที่กำกวมที่จำกัดเดี๋ยวก็จะว่ากันต่อไปว่าควรจะว่าอะไรดีจะเรียกอย่างไรดีในที่นี้จะขอบอกให้ทราบซะก่อนว่าทำไมจึงยกเอาคำนี้คือคำว่าปฐมเหตุขึ้นมาพูดกันก่อนเพราะในศาสนาทุกศาสนาว่าได้มีสิ่งถือกันว่ามีสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุคืออันแรกแต่บางศาสนาระบุตรงเลยว่าปฐมเหตุก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นปฐมเหตุของสากลจักรวาลมันคือสิ่งนั้นสิ่งนั้นในพุทธศาสนาก็ไม่ได้ระบุตรงอย่างนั้นแต่คำกล่าวทั้งหลายมันก็แสดงเห็นได้ว่ายอมรับว่ามีปฐมเหตุด้วยเหมือนกันข้อนี้มันมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าพวกที่ถือว่ามีปฐมเหตุที่เป็นอันแรกหรือเป็นพระเจ้าสร้างสิ่งทั้งปวงเป็นปฐมเหตุอย่างนี้แล้วเขาก็ถือเอาว่าสิ่งนั้นเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นบรมอัตตาตัวใหญ่อย่างยิ่งที่ออกมาของอัตตาทั้งหลายหรือว่าสิ่งนั้นสร้างอัตตาทั้งหลายออกมาพุทธศาสนาไม่ยอมรับอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไอ้สิ่งที่มันมีอยู่ทีแรกก่อนสิ่งใดๆและสิ่งใดๆต้องออกมาจากสิ่งนั้นหรืออาศัยสิ่งนั้นหรือคลอดออกมาจากสิ่งนั้นอย่างนี้มันก็มีอยู่แล้วสิ่งนั้นควรจะเรียกว่าปฐมธรรมมากกว่าคือให้มันได้ทั้งเหตุทั้งผลหรือว่าไม่เป็นเหตุหรือไม่เป็นผลแต่ในภาษาทั่วไปมักจะเรียกว่าปฐมเหตุแต่แล้ว ก็ต้องเลยเรียกปฐมเหตุกันไปก่อนแต่ที่ถูกคนจะเรียกว่าปฐมธรรมคือธรรมอันแรกหรือสิ่งอันแรกซึ่งจะไม่เรียกว่าเหตุว่าผลเอาละที่นี่ที่จะให้มีประโยชน์มากก็จะต้องวินิจฉัยกันถึงคำว่าปฐมเหตุกันเสียก่อนจะได้คำจำกัดความของคำว่าปฐมเหตุที่ถูกต้องกันเสียก่อนคำว่าเหตุนี่แหละเป็นคำที่จะทำให้ยุ่งเพราะมันหมายความได้หลายอย่างเป็นเหตุโดยตรงก็มีมันเป็นเหตุแต่สักว่ามันเป็นที่อาศัยเป็นแดนให้ไหลออกมาจากสิ่งนั้นก็มีกระทั่งมันเป็นแดนอันหนึ่งเป็นอนันตะไม่มีที่สิ้นสุดเป็นที่ออกมาแห่งเหตุทั้งหลายก็มีแล้วเหตุทั้งหลายจึงค่อยออกผลทั้งหลายทีหนึ่งอย่างนี้ก็มีมันเรียกว่าเหตุได้ทั้งนั้นแต่ที่จริงสิ่งนี้จะเรียกว่าปฐมเหตุไม่ถูกตามตัวหนังสือถ้าถือตามตัวหนังสือก็ผิดมันควรจะเรียกว่าปฐมธรรมหรือสิ่งที่เป็นปฐมจะเป็นเหตุหรือจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวก็ลองฟังดูกันแล้วกันเหมือนอย่างว่าปั้นหม้อขึ้นมาอย่างนี้ไอ้ดินสำหรับปั้นหม้อนั่นเป็นเหตุหรือว่ามือของช่างปั้นหม้อหรือว่าไอ้การหมุนสำหรับทำการปั้นหม้อหรือว่าความอยากจะได้เงินข้างในช่างปั้นหม้อหรือว่าความต้องการของตลาดที่มันจะซื้อหม้ออันไหนเป็นเหตุให้เกิดหม้อขึ้นมาในโลกหม้อมันเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเดี๋ยวนี้แล้วอันไหนเป็นเหตุให้เกิดหม้อขึ้นมาในโลกนี้จะว่าดินเหนียวหรือว่าอุปกรณ์ในการเผาดินเหนียวหรือว่าเครื่องปั้นหรือว่ามือที่มันปั้นหรือว่าตัวนายช่างที่มีจิตใจอยากได้เงินหรือว่าความต้องการใช้หม้อของประชาชนอันไหนเป็นเหตุนี่ความกำกวมของคำว่าเหตุมันมีอยู่อย่างนี้นั่นดังนั้นมันจึงแบ่งเป็นเหตุโดยตรงเหตุโดยอ้อมเหตุชั้นหนึ่งเหตุชั้นสองเหตุชั้นสามอะไรไปถ้าจะมองแผ่นดินบางทีมันจะเป็นเพียงที่ไหลออกมาแห่งหม้อก็ได้ไม่ใช่ตัวเหตุตัวเหตุจริงๆจะมาอยู่ที่ความต้องการของคนซื้อนั่นมันจึงเป็นเหตุให้นายช่างมันต้องปั้นขึ้นมาแล้วมันก็ต้องหาเครื่องมือเครื่องปั้นหาดินมาปั้นแล้วหม้อมันก็เกิดขึ้นในโลกนี่เป็นต้นแล้วจะเอาเหตุที่ไหนถ้าเอาเหตุที่บางสิ่งมันอาจจะจำกัดเอาที่บางสิ่งจะไม่มีที่สิ้นสุดคือจะไม่จำกัดก็ได้นี่จะต้องศึกษากันในข้อนี้ดูบ้างแต่ก็ขอยอมรับว่าถ้าศึกษากันในรูปนี้มันเป็นเรื่องปรัชญาไปไม่จำเป็นก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าถ้าอยากยุ่งก็ได้มันก็สนุกดีเมื่ออย่างว่าดวงอาทิตย์นี่เป็นต้นเหตุหรือเป็นอะไรที่เกิดสิ่งทั้งหลายขึ้นมาในสากลจักรวาลในสุริยะจักรวาลอย่างที่เราเรียนกันมานี่ก็พอจะเชื่อถือได้แล้วว่าไอ้โลกเนี่ยแบ่งแยกมาจากดวงอาทิตย์มาเย็นลงมาเป็นโลกนี้หรือพวกหนึ่งอีกว่าไม่ใช่มาจากหมอกเพลิงเป็นกลุ่มๆ มุน เข้มข้นเข้ามารวมตัวเป็นลูกไฟหรือลูกขึ้นมาเป็นโลกตัวโลกนี้แล้วก็เย็นลงมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ก็มันอาจจะพูดได้ว่าไอ้หมอกเพลิงนั้นมาแต่ไหนเล่าเพราะมันอยู่ในขอบวงของดวงอาทิตย์นี่ นั้นหมอกเพลิงนั้นก่อนที่จะเข้มข้นมาเป็นตัวโลกนี่มันก็ต้องมาจากดวงอาทิตย์ท่านดวงอาทิตย์ก็ต้องเป็นแม่ของเขาทั้งหมดคือเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงยิ่งเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งพบความจริงกว่านี้มากขึ้นว่าไอ้แร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในโลกนี้มันเหมือนกับยังที่ยังเหลวคว้างอยู่ที่เป็นดวงอาทิตย์อยู่ที่เป็นแม่ของเราทั้งหมดท่านในระบบสุริยจักรวาลซึ่งมีดาวฤกษ์หลายๆดวงนี่มันก็มาจากแม่ของมันคือดวงอาทิตย์ที่จะเรียกดวงอาทิตย์ว่าเป็นเหตุหรืออะไรดีดวงอาทิตย์มันก็ได้ไม่ใช่เป็นเหตุแล้วก็ไม่มีเจตนาอะไรที่จะคลอดสิ่งเหล่านี้ออกมาต้นเหตุในความหมายที่ถูกต้องนั่นจะไปใช้กับดวงอาทิตย์ว่าเป็นเหตุให้เกิดอันนี้มาไม่ได้มันต้องอันอื่นนั้นดวงอาทิตย์มันก็เลยเป็นเหมือนกับแม่ที่คลอดในสิ่งเหล่านี้ออกมาในภาษาธรรมะก็ใช้คำว่าเป็นแดนคือเป็นแดนออกมาคือเป็นแดนคลอดออกมาหาใช่เหตุไม่ที่นี่เหตุมันก็มีอย่างอื่นสิดังนั้นปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้ต้องออกมาทำให้ต้องคลอดออกมาหรือว่าปรุงแต่งต่อไปปรุงแต่งต่อไปปรุงแต่งต่อไปกระทั่งเป็นเย็นเป็นโลกที่เย็นกระทั่งมีน้ำมีชีวิตมาเป็นสัตว์มีอะไรอย่างที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้นะมันมีเหตุตอนหลังๆเนี่ยปรุงแต่งให้มาเป็นอย่างนี้จะเอาเหตุไปโยนให้ดวงอาทิตย์ก็คงไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแดนปฐมมาเหตุได้แต่เรียกว่าปฐมมาเหตุมันก็ไม่ถูกเรียกว่าปฐมมาธรรมทางวัตถุนั่นจะถูกกว่าเอาละเราเรียกอย่างเขาเรียกกันก็แล้วกันว่าดวงอาทิตย์นี่เป็นปฐมเหตุทางวัตถุธรรมแต่เขาบอกว่าไม่ถูกถ้าตามตัวหนังสือแล้วไม่ถูกควรจะเรียกปฐมธรรมหรือสิ่งที่มีอยู่เป็นปฐมแล้วอันอื่นได้อาศัยคลอดออกมาที่ถ้าว่ามันเป็นนามธรรมมันก็ยิ่งละเอียดประณีตกว่านี้เพราะว่าเป็นดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นวัตถุธรรมวัตถุธาตุมันอาจจะหมดก็ได้คือว่าในสมัยหนึ่งไม่เคยมีดวงอาทิตย์ก็ได้แล้วมีดวงอาทิตย์แล้วคลอดออกมานี่เราจึงจำกัดความเฉพาะแต่ว่าเมื่อมีดวงอาทิตย์แล้วตั้งต้นจากนั้นมาก็มีเป็นปฐมเหตุคลอดสิ่งเหล่านี้ออกมาความหมายคำว่าปฐมเหตุมีอยู่อย่างนี้ทีหนึ่งก่อนสำหรับสิ่งที่เป็นวัตถุหรือเป็นรูปธรรมนี่สิ่งที่มันไม่มองเห็นตัวก็ยังมีที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะเข้าใจได้ถึงสิ่งที่เรียกว่าไตรวันละยธรรมนี่จะเข้าใจได้ว่าเป็นอนันตะคือไม่รู้จักสิ้นสุดไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุดอย่างไรด้วยก็ต้องยกตัวอย่างจากวัตถุธรรมไปก่อนที่ในโรงหนังมีภาพเขียนอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพตีระฆังนักเขียนว่าจากอนันตะสู่อนันตะคือจากไม่มีที่สิ้นสุดสู่ความไม่สู่ไม่มีที่สิ้นสุดดูกันในแง่แรกว่าระฆังมันเป็นแดนออกมาของเสียงระฆังจะเรียกระฆังตัวระฆังว่าเป็นเหตุของเสียงได้ไหมมันคงไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าตัวระฆังนั่นเป็นที่ออกมาของเสียงเป็นแดนออกมาของเสียงได้เช่นเดียวกันในกรณีดวงอาทิตย์ที่เป็นวัตถุธรรมเห็นชัดๆเป็นแดนออกมาของในรูปธรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่ระฆังมันเป็นแดนออกมาแห่งเสียงตลอดที่ระฆังยังอยู่มันออกมาได้ไม่มีที่สิ้นสุดความที่ระฆังให้เสียงออกมาได้ไม่รู้จักหมด ไม่รู้จักสิ้นสุดเนี่ยเราเรียกว่าอนันตะฝ่ายแม่คือระฆังจะคลอดเสียงมาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ที่เสียงออกมาแล้วมันก็หายไปในอวกาศซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดไม่เต็มเหมือนกันไม่เชื่อลองไปนั่งตีระฆังดูจนตายแล้วเสียงจะเต็มอากาศไหมอากาศจะยังมีเนื้อที่รับเสียงอยู่หรือไม่ก็แปลว่ามันไปสู่ที่อนันตะเหมือนกันความเกิดขึ้นแห่งเสียงก็เป็นอนันตะความดับลงไปแห่งเสียงก็เป็นอนันตะความออกมาจากระฆังมันก็เป็นอนันตะมันหายไปในอวกาศก็เป็นอนันตะในตัวอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะต้องแยกดูให้เห็นว่าระฆังนั้นไม่ใช่เหตุโดยตรงไม่ใช่เหตุโดยตรงแต่เราก็ยังไปเรียกหรือต้องเรียกมันว่าปฐมเหตุซึ่งจะขอเปลี่ยนเป็นปฐมธรรมคือสิ่งที่เป็นปฐมที่ทำให้เสียงระฆังออกมาไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อไปสู่ความไม่สิ้นสุดตามกฎของไตรวันนิยธรรมอิทัปปัจจตานี่ก็ไม่รู้จักเต็มไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ก็ไม่รู้จักเต็มเสียงระฆังออกมาได้เรื่อยไม่อาจจะเต็มไปในเต็มแน่นจนเสียงออกมาไม่ได้นี่อย่างหนึ่งเรียกว่ามันเป็นปฐมธรรมแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดที่นี่ดูความหมายละเอียดลงไปว่ามันเป็นเหตุหรือเป็นอะไรแน่เราพิจารณาดูแล้วเห็นว่าไม่ควรจะเรียกว่าเหตุแต่ว่าเป็นแดนทั้งสิ่งที่เป็นแดนออกมาทั้งสิ่งต่างๆอันไม่มีที่สิ้นสุดขนาดเดียวนี่เรามันชอบเรียกกันว่าปฐมเหตุซึ่งที่แท้มันไม่ใช่เหตุแต่ก็ต้องเรียกว่าปฐมเหตุเพราะคนทั้งโลกเขาเรียกกันอย่างนั้นนี่ท่านมาพูดถึงปฐมเหตุก็ให้เข้าใจว่าปฐมธรรมเป็นแดนที่ออกมานั่นแหละจะได้ความหมายของคำว่าปฐมเหตุที่ถูกต้องเพราะในเหตุเล็กๆน้อยๆอย่างที่ว่ามันเหตุนั่นก็เหตุนี่มันเป็นเหตุที่ให้เกิดผลโดยตรงเป็นของหลอกลวงอย่างยิ่งเดี๋ยวก็เป็นเหตุแล้วก็ให้เป็นผลกลับเป็นเหตุอีกให้เป็นผลอีกผลกลับเป็นเหตุอีกอย่างนี้มันหลอกลวงอย่างยิ่งนี่เหตุตามธรรมดาที่รู้จักกันดีอยู่ที่เหตุชนิดที่เป็นเพียงแดนที่ไหลออกมาเช่นดวงอาทิตย์เป็นแดนที่ไหลออกมาแห่งสิ่งต่างๆในสุริยะจักรวาล นี้เรือระฆังใบเล็กๆใบเดียวเป็นที่ไหลออกมาของเสียงที่ไม่รู้จักสิ้นสุดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นแดนดีกว่าเหตุจริงแต่ในฐานะที่เป็นเพียงแดนที่ไหลออกมาที่นี่มันเป็นแดนที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือเป็นอนันตะเป็นที่ไหลออกมาของสิ่งที่เป็นเหตุทั้งหลายคำมันก็ชักจะฟังยากสักที ที่แรกก็เป็นเหตุโดยตรงแล้วเป็นแดนที่เราออกมาอาศัยเหตุอื่นๆตามให้คลอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนไปตามเหตุอื่นๆอีกยังมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นแดนที่ออกมาของสิ่งทั้งที่เป็นรูปธรรมที่เป็นนามธรรมหรือไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นามธรรมทั้งสังคตะทั้งอสังคตะเนี่ยมันมีอยู่สิ่งหนึ่งด้วยเหมือนกันก้อนสิ่งที่จะเป็นเหตุก็ตามที่จะเป็นแดนอะไรก็ตามเนี่ยมันรวมตัวกันเป็นสิ่งเดียวคือสิ่งที่เราเรียกในเวลานี้ว่าไตรวันลยธรรมในฐานะที่เป็นปฐมเหตุส ซึ่งที่ถูกควรจะเรียกว่าปฐมธรรมคือสิ่งที่มีอยู่ทีแรกก่อนสิ่งทั้งปวงเนี่ยจำกัดความของคำว่าปฐมเหตุให้ได้อย่างนี้ก่อนว่าสิ่งที่มีอยู่ทีแรกก่อนสิ่งทั้งปวงสำหรับสิ่งทั้งปวงไหลออกมารวมทั้งสิ่งที่เป็นเหตุด้วยและสิ่งที่เป็นผลด้วยอะไรก็ตามมันไหลออกมาจากสิ่งนั้นซึ่งมีอยู่เป็นไปวันยตาคือเป็นสิ่งเดียวทั้งนั้นแล้วทุกที่ทุกเวลาทุกคนทุกแห่งทุกยุคทุกสมัยอันนี้มีอยู่จริงหรือไม่ถ้ายอมรับว่าอันนี้มีอยู่จริงทีนี้ก็มาต่อรองกันในระหว่างศาสนาศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามคือศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูกระทั่งศาสนาอื่นที่เก่าเช่นศาสนาเต๋าของเราชื่อเป็นต้นชวนกันพูดถึงเรื่องปฐมเหตุหรือปฐมธรรมอย่าไปพูดถึงเรื่องศาสนาถึงตัวศาสนาถึงตัวพระศาสดาอะไรอย่างนั้นสิพูดแต่ในข้อที่ว่าในศาสนานั้นนั้นศาสนาใดก็ตามยอมรับว่ามีปฐมเหตุหรือสิ่งที่เรียกว่าปฐมมาทำนี่ไหมมาเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธได้ก็จะได้พิจารณากันในข้อนี้เพื่อเป็นการศึกษาที่ลึกซึ้งต่อไปแต่ข้อเตือนไว้เสมอว่าจะไม่พูดกันในรูปของปรัชญาซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรจะพูดกันในรูปของศาสนาคือศีลธรรมเรื่อยไปที่เราจะตั้งปัญหาขึ้นว่าในพุทธศาสนาเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุหรือปฐมธรรมไหมแต่ก่อนเดี๋ยวจะเกิดปฏิเสธไม่มีก็แล้วก็ไปจะไปพูดกันได้อย่างไรเพราะเมื่อพูดว่าไกลวันยธรรมนั่นไม่พูดว่าศาสนาไหนนะคำว่าไกลวันยธรรมนั่นเป็นของกลางเป็นของสากลไม่ใช่ของศาสนาไหนนะ แล้วก็มีอยู่ในฐานะเป็นปฐมเหตุอย่างนั้นแล้วทีนี้ก็พูดต่อว่าในพุทธศาสนานี่มีสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุหรือปฐมธรรมไหมพอพูดขึ้นมาอย่างนี้หลายคนที่สะพร่าวหรือว่าคิดลวกลวกมองลวกลวกแล้วเคยชินในการที่รังเกียจศาสนาอื่นเกลียดชังศาสนาอื่นอยู่แล้วเช่นเกลียดชังศาสนาคริสต์ที่เป็นเจ้าของคำว่าปฐมเหตุโดยตรงเป็นต้นแล้วก็รีบปฏิเสธทีเดียวว่าพุทธศาสนาไม่มีปฐมเหตุเพราะว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าอย่างหนึ่งหรือพุทธศาสนาไม่มีอาตมันไม่มีปรมัตมันนี่อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นฉันถือว่าพุทธศาสนาไม่มีปฐมเหตุเนี่ยพวกนักศึกษาพวกหนึ่งจะพูดแย่งขึ้นมาอย่างนี้ที่จะมาบอกว่าไม่จริงแม้ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ได้เคยเอ่ยถึงคำว่าปฐมเหตุหรือปฐมธรรมอะไรก็ตามแต่คำพูดทั้งหมดของท่านที่ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์ต่างๆนั่นมันสอให้เห็นว่าท่านก็ยอมรับหรือถือว่ามันมีสิ่งหนึ่งอยู่ซึ่งจะมีอยู่ตลอดกาลโดยเฉพาะสิ่งที่เอามาตรัสเรียกในสูตรที่เกี่ยวกับอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละมีอยู่เป็นต้นทิตาวสาธาตุธาตุนั้นมีอยู่แล้วนั่นเทียวสถาก็จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นมีอยู่แล้วนั่นเทียว คำนี้มีความหมายว่ามีอยู่แล้วอย่างเป็นอนันตะมีอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้แล้วมีอยู่แล้วอย่างเป็นอนันตะเรียกสั้นๆว่าธาตุทิตาวะสาธาตุธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวสถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตาม ึงขยายความออกไปเป็นธรรมมัทธิตตาธรรมนิยามตาคือที่มันมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นหรือที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าตถาตาความเป็นอย่างนั้นอวิตถตาความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอย่างนี้ก็มีที่นี่คำที่พระพุทธเจ้าตรัสมากที่สุดและทุกคนก็รู้จักดีก็คือคำว่าอสังขตาธาตุธาตุที่เป็นอสังขตามีอยู่คำนี้เป็นอิทธิลิงควรใช้คำว่าอสังขตามันไม่ใช่พระเป็นอย่างเดียวเป็นสิ่งเดียวเป็นเอกพจน์อสังขตาอสังขตานั้นมีอยู่แน่ที่ก็ไปศึกษาให้คำอธิบายที่เกี่ยวกับอสังขตามันก็มาเป็นเรื่องไกลวันระยะตาคือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งตั้งอยู่ด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขตะทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ก็เลยเรียกว่าอมตะคือไม่ตาย เรียกว่าสัจจะคือจริงแท้ และสิ่งที่เรียกว่านิพพานในความหมายที่เป็นแดนร่วมอยู่ในอสังขตะนี้พระนิพพานอย่างนี้เป็นแดนที่ดับแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่อย่างเป็นที่ดับแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงและเพราะเหตุที่สิ่งนี้มนุษย์รู้จักได้เข้าถึงได้จึงเรียกสิ่งนี้ว่าอายตนะก็มี อธิภิกขเวตถายตนังภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ซึ่งไม่ใช่ดินน้ำลมไฟซึ่งไม่ใช่อากาศานัญจาซึ่งไม่ใช่อะไรทั้งทุกอย่างหมดก็มีอยู่เมื่อเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอย่างนี้แล้วเป็นอสังขตะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เพียงสิ่งเดียวในที่ทุกแห่งและในเวลาทั้งในการเวลาทั้งสิ้น โดยข้อความที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เราอาจจะรวบรวมมาได้หมดจะเห็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมหรือไกวัลยตาคือความเป็นไกวัลยธรรม และสิ่งนั้นมีอยู่ทีนี้ที่จะถามว่ามีอยู่ก่อนไหมเป็นปฐมไหมทำไมจะต้องถามอีกอ่ะเพราะว่าสิ่งอื่นๆนอกจากนี้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับนี่มันมีสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เกิดดับแล้วทำไมต้องถามว่ามีอยู่ก่อนสิ่งเหล่านู้นไหมเด็กๆก็ต้องตอบได้ว่าถ้ามันมีอย่างนี้จริงไอ้สิ่งที่ไม่เกิดดับต้องมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสินั่นนิพพานที่เป็นแดนเป็นที่ดับแห่งสังขารทั้งหลายนั่นมันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดและดับมันต้องมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงคือมีอยู่ก่อนสังขตะทั้งหลายอย่างแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ปรากฏแก่คนโง่ถ้าคนเลิกเป็นคนโง่กันเสียมันก็จะพบกันข้ากับสิ่งนี้ก็รู้ว่าอ้าวมันมีอยู่ตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่มีใครบอกได้มีอยู่อย่างไม่ต้องมีการมีความมีมีอยู่อย่างที่ไม่ต้องมีการมีอยู่คำพูดที่ของชาวบ้านนี่มันไปพูดกันยากไปเรื่องของที่ไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านมีอยู่อย่างไม่ต้องมีอยู่นี่คำนี้ต้องจำไว้ด้วยมันจะทำความยุ่งยากลำบากที่สุดถ้าไม่เข้าใจคำนี้แล้วต่อไปก็จะพูดถึงคำนี้กันมากขึ้นคือสิ่งหนึ่งมีอยู่โดยไม่ต้องมีความมีอยู่สิ่งนั้นมีอยู่โดยไม่ต้องมีความมีอยู่มันกลายเป็นมีอยู่ที่ยิ่งไปกว่าสิ่งทั้งหลายที่มีความมีอยู่สำหรับพุทธศาสนาเราถ้าจะเข้าใจสิ่งนี้ซึ่งเป็นไตรวันยธรรมแล้วก็มีอยู่โดยไม่ต้องมีความมีอยู่ก็ย้อนกลับไปศึกษาคำที่ได้เอามาพูดให้ฟังหลายครั้งหลายหนมาแล้วเป็นคำว่าธาตุหรือว่าธรรมธาตุหรือธรรมทิตตาธรรมนิยามตาฟังกันแล้วจดกันไปแล้วหลายครั้งหลายหนแล้ว กระทั่งคำว่าตถตาอวิตถตาอนัญญตตาจนกระทั่งคำที่จะรู้จักกันดีก็คำว่าอสังคตาธาตุธาตุอสังคตะอสังคตธาตุอมตะธาตุหรือสัจธาตุหรือธรรมธาตุคำเดียวก็พอธรรมธาตุธาตุที่เป็นธรรมแท้ธรรมธาตุแท้ก็คือสิ่งนี้ก็ไม่ต้องเกิดดับจึงมีอยู่ตลอดการตลอดทุกคนทุกแห่งโดยที่ไม่มีการเกิดดับก็มีว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงได้เรียกว่าปฐมธรรมเหมือนกับตัวระฆังเปรียบเทียบเหมือนตัวระฆัง ทีนี้ก็ตัวระฆังจะส่งเสียงเมื่อไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัย ที่ปฐมธรรมนี่จะเป็นปฐมเหตุจะกลายเป็นปฐมเหตุทำให้สิ่งอื่นๆคลอดออกมาอย่างไรมันก็แล้วแต่สิ่งแวดล้อมหรือแล้วแต่สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเช่นระฆังมันมีเสียงที่จะออกมาอยู่เสมอแหละแต่ถ้าไม่มีเหตุคือไม่มีใครไปตีเขาเป็นต้นมันก็ไม่มีเสียงออกมามันไกลวันระยะธรรมหรือปฐมเหตุนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่มีอะไรไปแตะต้องข้าวมันก็ไม่มีอะไรออกมาที่อะไรจะมาแตะต้องเพราะได้พูดจนแล้วว่ามันมีอยู่แต่สิ่งเดียวก่อนสิ่งทั้งปวงอันนี้จะเข้าใจยากเช่นถ้าเราจะไปถามนักวิทยาศาสตร์ชั้นเอกชั้นเลิศในโลกนี้เกี่ยวกับวัตถุธาตุที่ทีแรกมีแต่ดวงไฟคือดวงอาทิตย์เป็นไฟล้วนๆเลยแล้วทำไมจึงมามีน้ำแล้วทำไมจึงมามีชีวิตขึ้นในน้ำวิวัฒนาการเป็นต้นไม้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นต้นนะนี่ก็เหมือนกันมันเป็นฝ่ายนามธรรมมันมีอะไรที่มันจะมีอยู่แล้วในความไม่สิ้นสุดนั่นแหละที่จะพัฒนาตัวเองออกมาโดยที่ตัวเองไม่ได้สึกหรอไปออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้จึงเกิดไอ้พวกสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ปรุงแต่งกันวุ่นไปหมดนะออกมาได้ตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเป็นอาการของอิทัปปัจจยตามีรูปธรรมมีนามธรรมมีการปรุงแต่งแล้วออกมาเป็นอย่างนี้ได้ถ้าจะพูดกันแต่เรื่องจิตล้วนๆมันก็ต้องเป็นมีธาตุจิตอยู่นั่นแหละมันก็คล้ายกับวัตถุเพราะมันเป็นธาตุด้วยมันก็เพราะว่าจิตไม่ใช่วัตถุถ้าเรามองกันให้ดีลึกๆเข้าไปมันก็มีกฎเกณฑ์ทั้งวัตถุคล้ายกับเป็นวัตถุอันพิเศษชนิดหนึ่งมีวัฒนาการได้นักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ก็รู้เรื่องจิตมากขึ้นจนถึงก็ไปเขียนกันในตำรับตำราว่าจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่มีพลังงานถ้ามันมีพลังงานมันก็เชื่อกันอยู่ว่าพลังงานเปลี่ยนรูปเป็นสสารหรือเป็นวัตถุได้มันไม่เท่าไรพวกนักวิทยาศาสตร์นี่ก็ยังพูดว่าไอ้เรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆที่นิรมิตด้วยจิตให้กลายเป็นวัตถุขึ้นมาแสดงปาฏิหาริย์นี่มันก็ต้องมีได้มันลองค้นไปในเรื่องอย่างนี้ถ้าจิตเป็นพลังงานและพลังงานเป็นสิ่งที่กลายตัวเป็นสสารเป็นรูปธรรมได้ก็เลยไม่แปลกกันเมื่อสิ่งเหล่านี้มานั่นกันเข้าแล้วมาสัมพันธ์กันเข้าเต็มที่แล้วมันก็ปรุงอะไรออกมาได้เรื่อยเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาน้อยๆที่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจะถือว่าการเวลาเป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งซึ่งทำให้มีกิริยาและเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับสิ่งที่เป็นปฐมเหตุมันจึงออกมาเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อน นี่เป็นกระแสแห่งการไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปอันนี้จะเรียกว่าเป็นปฐมเหตุไม่ได้ก็มันเป็นผลิตผลที่ไหลออกมาจากปฐมเหตุแต่มันก็ไม่พ้นที่จะเนื่องกันอยู่กับปฐมเหตุเป็นความมีชนิดที่ต้องมีความมีอยู่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยนาทีแรกมันก็มีแต่ปฐมเหตุแล้วปฐมเหตุก็มีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งจะออกมาเป็นรูปที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นของใหม่ออกมาแต่ไม่รู้จักหมดสิ้นจึงเรียกว่าเป็นอนันตะความเข้าใจยากมันอยู่ที่คำว่าอนันตะคือความไม่รู้จักหมดสิ้นของสิ่งที่เป็นปฐมเหตุหรือปฐมธรรมหรือที่เรียกว่ากายวันยธรรมตรงนี้ก็จะขอสารภาพว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องปรัชญาแต่มันก็ลีกไม่พ้นที่มันคอยจะเข้าไปในวงของปรัชญาเคลือไม่ได้เราจะดึงออกมาเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของศีลธรรมให้รู้ประจักษ์แก่ใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนตรงนี้ก็ถือโอกาสพูดเลยว่าขอให้รู้ให้พวกเราเนี่ยรู้จักพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องกันตรงนี้เองเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่เป็นนักปรัชญาท่านจะไม่พูดความรู้เพื่อประโยชน์แก่ความรู้จะไม่พูดสัจจะเพื่อประโยชน์แก่สัจจะแต่ท่านจะพูดสัจจะเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์มนุษย์ที่รู้จักเจ็บปวดรู้จักเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นเรื่องสัจจะของพระพุทธเจ้าจึงเอามาพูดในรูปของศาสนาและศีลธรรมเสมอไม่เป็นปรัชญาจึงถือว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักปรัชญาอย่าไปถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักปรัชญาเหมือนที่พวกฝรั่งมันถือกันนั่นมันไม่ทันจะรู้ต่อไปมันรู้กันแล้วมันก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นนักปรัชญาแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะเอาไปพูดกันในรูปของปรัชญาก็ได้ยิ่งได้และยิ่งสนุกเลยท่านไปแต่ความมุ่งหมายแท้จริงของพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการจะให้มันเป็นปรัชญาท่านถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่นี่ท่านไม่ยอมพูดด้วยไม่ใช่อาทิพรหมจรรย์ไม่มีประโยชน์แล้วเอาไปให้มาตั้งต้นกันที่ว่าทุกข์นี้เกิดมาจากอะไรท่านจึงแสดงปฐมเหตุของสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เพราะว่าพุทธศาสนานี่มุ่งหมายจะดับทุกข์ไม่มุ่งหมายจะมานั่งตอบปัญหาว่าอะไรมาจากอะไรอะไรมาจากอะไรชนิดที่มันไม่เกี่ยวกับความทุกข์ต้องการจะตอบปัญหาเท่าที่เกี่ยวกับความทุกข์นั่นถ้าใช้คำว่าปฐมเหตุก็ต้องปฐมเหตุแห่งความทุกข์ไม่ต้องเลยไปถึงปฐมเหตุแห่งสากลจักรวาลทีนี้เราพูดถึงปฐมเหตุแห่งสากลจักรวาลเราก็ต้องการจะทำความเข้าใจดีต่อกันและกันระหว่างศาสนาคือจะทำความญาติดีกันในระหว่างศาสนาถ้าอย่างนี้ต้องพูดถึงปฐมเหตุของสากลจักรวาลแต่ถ้าจำกัดอยู่แต่ในวงของพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะแล้วไม่ต้องไปถึงนั่นคำว่าปฐมเหตุก็กลายเป็นเพียงปฐมเหตุของความทุกข์แล้วก็จะได้ตัดมันเสียอะไรเป็นปฐมเหตุของความทุกข์จะได้ตัดเสียแต่เดี๋ยวนี้ขอให้สังเกตดูต่อไปอย่างหนึ่งว่าในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่ไหนก็ตามเมื่อไรก็ตามมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นถ้ามันมีการเกิดขึ้นแล้วมันมีแต่ความทุกข์เป็นการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นแห่งสิ่งอื่นเลยถ้ามันจะเกิดขึ้นในสากลจักรวาลที่ตรงไหนเมื่อไรก็ตามมันจะเป็นเพียงการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์หรือสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเราก็อาจจะถือกันได้ว่าไอ้ปฐมเหตุแห่งความทุกข์นั่นแหละคือปฐมเหตุแห่งสากลจักรวาลพร้อมกันในตัวเลย ก็เลยพูดกันได้พร้อมกันไปว่าปฐมเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงจะมีอยู่ตรงกันได้ทุกศาสนาจะตรงกันได้อย่างไรนี่ต้องค่อยพูดกันไปในการบรรยายข้างหน้าเพราะมันยืดยาวนัก เดี๋ยวนี้เอากันแต่เพียงว่ามันมีข้าวเงื่อนอย่างไรที่ว่าถ้าเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุหรือปฐมธรรมเราจะทำความเข้าใจกันได้ในระหว่าง ศาสนาทุกศาสนาท่านสรุปความเฉพาะตอนนี้ก็ว่าพระพุทธองค์ไม่ใช่นักปรัชญาท่านเป็นนักสอนศาสนาเพื่อจะดึงคนออกมาจากความทุกข์ไม่ใช่พูดแต่ความจริงเพ้อตะเลิดเปิดเผยไปจนไม่รู้ว่าจริงไปทำไมกันนั่นมันจริงมันจริงปรัชญานี่จริงเท่าที่เป็นประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ก็คือไอ้เรื่องที่จะดับทุกข์นี่โดยกฎของอสังขตะหรืออิทัปปัจจตาอะไรก็ตามนี่มันแสดงให้เห็นอยู่ว่าในพุทธศาสนานี่ก็ยอมรับว่ามีปฐมธรรมหรือปฐมเหตุจะแปลกันอยู่ก็จะเพียงว่าไม่ให้ยึดถือสิ่งนั้นปฐมธรรมหรือปฐมเหตุนั่นว่าเป็นตัวตนของเราหรือตัวตนของทั้งหมดคือตัวตนของอะไรก็ตามเดี๋ยวเห็นว่ามันดีวิเศษที่สุดเข้าไปยึดเอาเป็นตัวตนอย่างนี้ก็ผิดจากพุทธศาสนาไปทันทีเพราะว่าพุทธศาสนามีหลักอย่างตายตัวอยู่แล้วว่าสัพเพธรรมะอนัตตาธรรมหรือธรรมธาตุทั้งหลายไม่ว่าประเภทไหนหมดเป็นอนัตตาเป็นตัวตนไม่ได้แม้ที่เป็นอสังขตธรรมเป็นตัวปฐมธรรมปฐมเหตุเป็นไตรวันธรรมนี่ก็เป็นตัวตนไม่ได้แต่ทั้งอย่างนั้นก็ยอมรับว่ามันมีไอ้สิ่งที่เรียกได้ว่าปฐมเหตุหรือปฐมธรรมสรุปความว่าในพุทธศาสนาก็มีปฐมเหตุหรือปฐมธรรมอันนี้เราจะเอาเป็นเดิมพันไว้ต่อรองกันกับพวกศาสนาอื่นที่เขาก็มีปฐมเหตุและปฐมธรรมแล้วเราก็จะได้ไม่เปรียบกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างไม่มีอะไรที่จะเป็นเดิมพันที่อาจจะเอาไปต่อรองกันได้มันมีแต่ต่างคนต่างแยกกันไปคนละทิศคนละทางพูดกันไม่รู้เรื่องโลกก็เดือดร้อนพระศาสนามันทะเลาะวิวาทกันเสียเองปฐมเหตุหรือปฐมธรรมจะเป็นเครื่องมือสำหรับต่อรองระหว่างศาสนา ทีนี้ก็จะพูดขยายออกไปถึงศาสนาอื่นคือนอกจากพุทธศาสนาเราเนี่ยว่าเขามีอะไรกันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเขาจะมีปฐมเหตุหรือมีปฐมธรรมกันอย่างไรเมื่อพูดถึงศาสนาอื่นเรานึกถึงศาสนาในอินเดียด้วยกันก่อนดีกว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนานี่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียที่ก็เลี้ยวดูพี่น้องข้างเคียงกันก่อนดีกว่าโดยเฉพาะในประเทศอินเดียมันก็มีศาสนาหลายศาสนาทันทีถ้าว่าจะไปแจกกันเป็นรายศาสนาไปแล้วก็ไม่ไหวแน่มันหลายสิบศาสนาท่านจึงต้องพูดประเภทเป็นหมวดพวกและเอาปฐมเหตุเนี่ยเป็นหลักเพื่อเห็นว่าเขาถือสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุนั่นกันหรือไม่และถือต่างกันอย่างไรศาสนาที่แรกก่อนพุทธศาสนาในอินเดียนั่นมีเรื่องมากพูดกันตั้งปีก็จะไม่จบแต่รวมความแล้วมันก็ได้ความว่ามันยังไม่มีความเฉลียวฉลาดมากพอก็ถือเอาผีหรือเทพเจ้าหรือพระเจ้านี่เป็นปฐมเหตุเมื่อมนุษย์ยังไม่รู้จักเทวดาก็ถือผีคือสิ่งที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นปฐมเหตุก่อนไม่รู้ว่าอะไรแต่มันแสดงอะไรออกมาประหลาดจนน่ากลัวยิ่งขึ้นพวกคนที่หัวแหลมกว่าเพื่อนก็เอาอันนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเป็นปฐมเหตุ ซึ่งต่อมาเรามองเห็นมองดูแล้วอ้าวมันก็คือที่เราเรียกกันว่าผีบ้างเทวดาบ้างเทพเจ้าชั้นสูงสุดชั้นดีบ้างที่เป็นสัญลักษณ์ที่มีสัญลักษณ์อยู่โดยธรรมชาติฟ้าแลบฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวต่างๆนี่ที่คนก่อนนู่นจะเข้าใจเอาเองอย่างไรในนั้นมีผีในนั้นมีเทพเจ้าในนั้นมีอะไรกันเลยเชื่อว่านะมันมีปฐมเหตุอยู่ที่นั่นที่จะออกมาเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยความคิดที่ว่าเทพเจ้าหรือพระเจ้าสร้างสิ่งทั้งปวงมามันก็มีขึ้นมาในจิตใจของมนุษย์นี่เรียกว่าพวกที่มีเทพเจ้าหรือรวมทั้งผีคือไอ้ที่ไม่เห็นตัวทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นปฐมเหตุอย่างนี้มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาแล้วมันก็มีอยู่ต่อมาจนกระทั่งบัดนี้จนมีพุทธศาสนาแล้วมันก็ยังมีลัทธินี้เหลืออยู่แล้วมันก็ตามเข้ามาในประเทศไทยเลยซ้ำไปถ้ามีใครที่ไหนยังเชื่อเรื่องผีสางเทวดาพระเป็นเจ้าเป็นอะไรสิ่งสำคัญอยู่นี่เรียกพวกหนึ่งก็คือผีหรือเทวดาหรือเทพเจ้าสูงสุดเนี่ยเป็นปฐมเหตุนี่ก็พวกหนึ่งทีนี้พวกนี้มันขยายขยับขยายปรับปรุงแยกคายยิ่งขึ้นแยกคายยิ่งขึ้นแยกคายยิ่งขึ้นจนเป็นมีพิธีรีตองมีบูชายันมีคำพีเวทคือการบวงสรวงพระเจ้านี่อย่างไรจึงจะดีที่สุดจึงจะได้รับผลดีที่สุดอยู่เย็นเป็นสุขที่สุดมีการบูชายันอย่างนั้นอย่างนี้คือมากแบบหลายแบบหลายลัทธิหลายศาสนาแต่รวมความแล้วก็เอาเทพเจ้าสูงสุดเป็นปฐมเหตุแล้วเราก็ต้องบูชาการบูชาต้องทำให้ถูกให้ดีขึ้นมันจึงมีคัมภีร์มากมายที่เรียกว่าคัมภีร์พระเวทบางคัมภีร์เป็นเรื่องบูชาเทพเจ้าทั้งนั้นเพราะถือว่าเทพเจ้านั้นเป็นปฐมเหตุนี่พวกหนึ่งเรียกว่ายุคเพศยุคเวทหรือยุคไตรเวทไตรเพศเป็นอย่างนี้ที่มันหลายพันปีหลายพันปีต่อมาหนักข้ามันก็ฉลาดต่อมาจนมีคนหัวแหลมที่มองถึงสิ่งที่มองไม่เห็นตัวหรือว่าลึกซึ้งกว่าที่มองกันอยู่แต่ก่อน ก็เลยถอดบุคคลเหล่านั้นออกไปมาเป็นนามธรรมเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าอัตมันหรืออัตตาปรมัตตมันจะเกิดขึ้นยุคอย่างนี้เป็นยุคอุปนิสัตยุคที่แรกนู้นเรียกว่ายุคพระเวทมีเรื่องหลายอย่างหลายแบบนั้นแต่ยุคต่อมาเรียกว่ายุคอุปนิสัตคือละทิ้งไอ้เทวดาชนิดบุคคลชนิดคล้ายๆกับคนนั่นเสียมาเอาเรื่องข้างในจิตในใจหรือเอาเรื่องที่แยบคายกว่านั้นถ้ามีสิ่งสูงสุดก็เรียกว่าปรมัตตมันคือธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผีสางเทวดาชนิดนั้นนะแต่เป็นธรรมชาติสูงสุดไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอะไรก็ว่ากันไปนี่มันก็เริ่มความรู้ในด้านจิตใจในด้านนามธรรมเกี่ยวกับกิเลสเกี่ยวกับความทุกข์อะไรขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นในยุคนี้นี่ว่าท่านทำได้ดีกว่าเพื่อนตรงที่ว่าท่านทำแล้วสอนแล้วไม่มีใครสอนให้ดีกว่านี้ได้หรือไม่มีใครข้านได้ไม่มีใครสอนให้ดีกว่านี้ได้นั่นพระพุทธเจ้าจึงเนี่ยเราพูดเดี๋ยวก็ว่ายกยอเราเองแต่เราก็ต้องพูดว่าพระเจ้าเป็นบุคคลสูงสุดตรงที่ว่าพอท่านสอนอันนี้ไปแล้วไม่มีใครสอนให้ดีกว่านี้ได้ที่ในยุคอุปนิสัตนั่นมันก็สรุปความแล้วก็มีสิ่งสูงสุดที่เรียกว่าปรมอัตตาบรมอัตตาหรือปรมัตตมันแล้วแต่จะใช้ภาษาไหนนั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดเป็นปฐมเหตุเป็นที่ออกมาแห่งธรรมทั้งปวงเช่นมาเป็นอัตตาเวียนว่ายตายเกิดอยู่พอหมด บุญหมดบาปหมดกิเลสหมดตัณหาแล้วกลับเข้าไปหาบรมอัตตาเนี่ยหลักใหญ่ๆเป็นอย่างนี้แต่โดยรายละเอียดแล้วเขาให้ชื่อแปลกแตกต่างกันออกไปเป็นลัทธิลัทธิลัทธิหลายหลายลัทธิเหมือนกันเพี้ยนกันแต่ข้อปีกย่อยหัวใจของเรื่องมันก็เหมือนกันคือว่าออกมาจากสิ่งหนึ่งบริสุทธิ์ดีแล้วก็กลับไปหาสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยเรื่องมันก็คล้ายๆกับที่ว่าจิตนี่ประพัดสอนเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสจรมาแต่เราสามารถทำให้ไม่เศร้าหมองอีกต่อไปกลายเป็นนิพพานหรือบริสุทธิ์สมบูรณ์ตลอดกาลอย่างนี้ใจความมันคล้ายกันมากฟังดูให้ดีๆถ้าฟังดูให้ดีจะเข้าใจแล้วก็เข้าใจได้โดยที่ว่าไม่ต้องเอาไปปนกันเพราะว่าเขามันจะเป็นอัตตาเรื่อยเป็นอัตตาน้อยเป็นอัตตาใหญ่เป็นอัตตาถาวรไอ้ทางฝ่ายนี้ไม่ดิ้นไม่เป็นอัตตาเป็นธรรมชาติเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องตรงกันที่ว่ามันมีสิ่งแรกอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเราเรียกว่ากฎเกณฑ์เป็นกฎแห่งอิทัปปัจจตาเป็นต้นมีลักษณะเป็นอสังขตธรรมคือไม่ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอันนั้นแหละเป็นที่มีอยู่ตลอดกาลตลอดทุกแห่งมีอยู่ก่อนใครๆเลยเรียกว่าปฐมธรรมก็เป็นแดนไหลออกแห่งสิ่งอื่นๆจึงเรียกว่าปฐมเหตุนั้นในยุคอุปนิสัตก็มีปฐมเหตุอยู่ที่ตัวธรรมไม่ใช่ตัวบุคคลเช่นเทวดาผีสางเป็นต้นแต่พุทธศาสนาก็มีปฐมเหตุอยู่ที่กฎหรืออสังขตธรรมหรืออมัตตธาตุเป็นต้นและแต่จะเรียกนั่นเขามีปฐมเหตุแต่มีความเข้าใจต่างกันเปลี่ยนรูปกันที่นี่ไอศาสนาที่มีผีสางเป็นปฐมเหตุนั้นมันไม่มีความหมายไปแล้วไม่มีปากที่มาทะเลาะกับเขาแล้วคือมันเป็นปากหอยปากปูไปแล้วเดี๋ยวนี้ถึงสมัยนี้แต่ว่าพวกที่ถือว่ามีอัตตาหรือบรมอัตตามีอัตมันหรือปรมาตมันนี่ยังมีอยู่และเสียงดังด้วยตรงนี้ถ้าเข้าไปในอินเดียแล้วเราจะสู้เขาไม่ได้เขาเสียงดังกว่าเราที่เราจะไปพูดว่าไม่มีอัตตาไม่มีอะไรนี่เราจะสู้เขาไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังสู้กันได้ตรงที่ว่าเราไม่ได้เป็นข้าศึกกันตรงที่ว่าเรายังยอมรับว่ามันมีปฐมธรรมหรือปฐมเหตุต่อรองกันในข้อนี้ดีๆเดี๋ยวก็จะมองดูหน้ากันได้เพียงแต่คนหนึ่งเรียกว่าอัตตาคนหนึ่งเรียกว่าธรรมชาติธาตุตามธรรมชาติอย่างนี้ก็ไม่ควรจะทะเลาะกันมันอาจจะเป็นเพื่อนกันได้ในการที่จะทำโลกนี้ให้มีสันติภาพเนี่ยดูดีว่าสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุหรือปฐมธรรมจะต้องมีอยู่เรื่อยตามความรู้สึกคิดนึกตั้งแต่โง่ที่สุดมาจนถึงกลางๆจนมาถึงฉลาดที่สุดในอินเดียในยุคพุทธกาลเรียกว่ายุคอุปนิสัตคนข้างในก็พบปฐมเหตุข้างในพวกก่อนหน้าโน้นคนปฐมเหตุข้างนอกก็ไปมองปฐมเหตุข้างนอกทีนี้มองไปถึงไอ้พวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเช่นอุเฉททิฏฐินัตติกะทิฏฐิไม่มีอะไรไม่มีบุญมีบาปมีกรรมนี่มันก็ยังเอาสิ่งนั้นแหละสิ่งที่มันว่าเป็นอะไรใหญ่ยิ่งเนี่ยเอาเป็นปฐมเหตุเช่นว่าเอาความไม่มีอะไรเป็นอะไรนั่นก็เอานั่นเป็นปฐมเหตุถ้าว่าตายแล้วศูนย์ก็เอาศูนย์เนี่ยเป็นปฐมเหตุมันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดไหนความคิดเรื่องปฐมเหตุยังต้องมีอยู่เสมอแม้ลัทธิที่พูดว่าไม่มีเหตุอะไรเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงการทั้งปวงไม่มีเหตุอะไรเลยมันเอาความไม่มีเหตุอะไรเลยนั่นเป็นปฐมเหตุทำเล่นกับสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุมันเป็นต้นเหตุให้คนพูดออกมาว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยเป็นอันว่าในประเทศอินเดียนั่นยอมรับในข้อที่มีปฐมเหตุหรือปฐมธรรมแล้วมันทำความยุ่งยากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้เขาจะรู้เรื่องนามธรรมหรือว่ายิ่งไปกว่านามธรรมคือเป็นอสังขตธรรมแล้วเขาก็ยังพูดให้เป็นอัตตาอยู่และยิ่งกว่านั้นอีกไปอีกไม่ยอมทิ้งคำว่าพระเจ้า ก็เลยเอาบรมอัตตานั้นเป็นพระเจ้าเช่นเรียกปรมัตตมันว่าพรหมอย่างนี้ก็ยังมีอยู่แต่ไม่ใช่พระพรหมอย่างเป็นคนๆที่ว่าเป็นคนแล้วสร้างโลกเหมือนกับตั้นหม้อนั้นไม่ใช่พรหมอย่างนั้นพรหมสมัยโน้นเคยทำหน้าที่สร้างโลกเหมือนพระเจ้าสร้างโลกเดี๋ยวนี้คำนั้นมันยังดีอยู่เขาเอามาใช้เป็นชื่อของอสังขตธรรมหรือแม้จะเรียกว่าปรมัตตมันอะไรก็ตามนี่ว่าเป็นพรหมอยู่ก็มีท่านในลัทธิเวทันตะที่หมายเอี่ยมที่สุดที่ไปสอนให้พวกฝรั่งนับถือเลื่อมใสได้เขาก็ยังใช้คำว่าพรหมนี่อยู่ในฐานะเป็นปฐมเหตุเนี่ยในอินเดียก็มีสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุอยู่ด้วยกันทุกศาสนาที่ตามมีตามได้ตามสูงตามต่ำถ้าใครเข้าไปถึงปฐมเหตุนั่นได้แล้วก็เรียกว่าคนนั้นเข้านิพพานในความหมายที่สากลที่สุดไม่ใช่นิพพานในพุทธศาสนานะนิพพานในความหมายสากลที่มันมีชาติอยู่แล้วก่อนพุทธศาสนาใครเข้าไปหาปฐมเหตุนั่นได้เป็นอันเดียวกับปฐมเหตุ ก็เรียกอย่างที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าเข้านิพพานแต่อาจจะใช้คำว่าโมกษะหรือว่าคำว่าไตรวันหรือว่าคำอะไรต่างๆอีกหลายๆคำมีความหมายเหมือนกันกับคำว่านิพพานนั้นนิพพานคือการกลับเข้าไปถึงปฐมเหตุอยู่กับปฐมเหตุโดยไม่ต้องแยกกันอีกต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานสำหรับพุทธศาสนาเราก็ยืมคำว่านิพพานมาใช้แต่ความหมายกลายเป็นการไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาอันถาวรเข้าถึงธรรมชาติอันไม่ใช่อัตตาอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นอันถาวรหมายความว่าจิตนี้เข้าถึงความจริงรู้แจ้งว่าไม่มีอัตตาแล้วก็จิตนี้ก็เข้าถึงความว่างจากความยึดถือตัวกูของกูโดยประการทั้งปวงนั่นแหละก็เข้าถึงอสังขตะเข้าถึงอมตะเข้าถึงนิพพานตามหลักการของพระพุทธศาสนามีคำที่พระอรหันต์องค์หนึ่งพูดไว้เข้าที่ที่สุดหรือว่าสะดวกที่สุดคือพูดว่าภาวะนิโรโธนิพพานัง ในคำพีอภิสมยสังยุตสังยุตตนิกายนี่ข้อความอย่างนี้ภาวะนิโรโธดับสนิทแห่งภพนิพพานังชื่อว่านิพพานดับสนิทแห่งความเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นเป็นอะไรต่างๆนั่นชื่อว่านิพพานนี่เป็นคำสรุปความที่ดีที่สุดคือกลับไปสู่ปฐมธรรมธรรมดั้งเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการปรุงแต่งดับภพเสียได้เพราะภพนั่นคือการปรุงแต่งพบนั่นพบนี่กามาพบรูปพบอรูปพบแล้วแยกออกไปได้เป็นไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยพบพบนั่นหยุดดับไปได้นั่นเป็นนิพพานนั่นความดับพบทั้งหลายเสียได้นั่นนะคือปฐมเหตุถึงปฐมเหตุหรือปฐมธรรมรู้จักคำว่าปฐมเหตุว่าอย่างนี้เดี๋ยวก็จะได้เปรียบเทียบกันกับพวกอื่นต่อไปนี่เราพูดได้กันแต่เพียงพุทธศาสนากับศาสนาอื่นๆที่อยู่ในประเทศอินเดียด้วยกันว่าล้วนแต่มีสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุหรือปฐมธรรมคือมันมีความคิดทิฏฐิหรือศรัทธาความเชื่อมั่นว่ามีสิ่งนี้คือปฐมเหตุก็ได้ปฐมธรรมก็ได้แล้วเรายังทะเลาะกันคิดดูยังศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธก็ยังมีทะเลาะวิวาทฟัดเวียงกันจนกระทั่งก็ลุกคลุกคลานกันไปบางคราวศาสนาพราหมณ์ก็กลืนศาสนาพุทธไม่เหลือแม้แต่เท้าอย่างรูปภาพที่เขาเขียนล่อนะมันเป็นเรื่องภายนอกนั่นแหละ
ถ้าเป็นเรื่องภายในเรื่องข้อเท็จจริงหรือเรื่องความจริงแล้วมันกลืนกันอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าปรากฏการณ์ทางภายนอกทางการบ้านการเมืองทางวัตถุนี่มันได้มันกลืนกันได้คือว่าถ้าศาสนานี้รับไปศาสนาอื่นมาเด่นอยู่ก็เรียกว่าถูกกลืนนี่เป็นต้นมันก็เลยเป็นเรื่องเล่นตลกหาความจริงอะไรไม่ได้ส่วนความจริงนั่นมันก็มีในข้อที่ว่าเมื่อมนุษย์มันเริ่มรู้จักคิดนึกแล้วมันก็คิดหาสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุมันก็พบบ้างไม่พบบ้างคือว่าพบนิดพบน้อยเกินไปบ้างแล้วพบมากถึงที่สุดบ้างจะเรียกไม่พบเลยนั้นไม่ได้เพราะว่าคนทุกคนจะมีความเชื่อเรื่องปฐมเหตุที่เชื่อว่าทุกอย่างทุกสิ่งนี้มันออกมาจากอะไรถ้าเชื่อผีก็ว่าออกมาจากผีเชื่อเทวดาก็ว่าออกมาจากเทวดาถ้าเชื่อธรรมะอันลึกซึ้งก็ว่าธรรมะอันลึกซึ้งก็ตั้งว่าอสังคตะ ซึ่งเป็นของลึกซึ้งที่สุดว่านั่นมีอยู่ก่อนสิ่งใดเป็นที่ไหลออกมาแห่งสิ่งต่างๆ เหมือนระฆังเป็นที่ไหลออกมาแห่งเสียงระฆังที่ไม่รู้จักหมดสิ้นแล้วก็ไปในจักรวาลที่ไม่รู้จักเต็มระฆังก็ให้เสียงได้ไม่รู้จักจักจบเสียงออกมาได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นก็ปรุงแต่งกันไปโดยไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้ามันยังมีการปรุงแต่งอยู่มันก็ไหลออกมามันเป็นเพียงปฏิกิริยาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจเจตานั่นคือตัวปฐมเหตุนะตัวกฎเป็นปฐมเหตุตัวอาการนั้นก็เป็นกิริยาอาการเรามองให้พ้นกิริยาอาการเข้าไปจนถึงไอ้ตัวปฐมเหตุเมื่อมีสติปัญญาสูงสุดด้วยกันก็จะพบเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อยังไม่สูงสุดเท่ากันก็จะพบในทางที่พอจะอนุโลมกันได้อ้าวทีนี้เราก็มีข้อต่อรองให้ทุกคนพยายามที่จะแสดงปฐมเหตุให้ดีที่สุดตามที่ศาสนาของตนจะแสดงออกมาได้นี่คือความหวังเพราะเดี๋ยวนี้คนฉลาดมากฉลาดในการทุกศาสนาจะแสดงปฐมเหตุในลักษณะที่พอจะไม่เกลียดชังกันได้หรือว่าจะร่วมมือกันได้ให้ทุกศาสนามองดูกันด้วยสายตาของความรักสามัคคีก่อนแล้วโลกนี้ก็มีหวังว่าจะง่ายขึ้นบ้างหรือง่ายขึ้นไม่น้อยที่จะมีสันติภาพ เดี๋ยวนี้ไอ้ศาสนาที่เป็นเหมือนกับดวงวิญญาณเป็นแสงสว่างเป็นหัวใจหรือเป็นแสงสว่างหรือแม้สุดแต่เป็นเครื่องห้ามล่อมันก็เหลวไหลหมดมันไม่สามารถจะห้ามล่อไอ้โลกนี่ไหว้ว่าอย่าหมุนลงไปในเหวเมื่อโลกนี้มันกำลังจะหมุนลงไปในเหวศาสนามันก็ไม่สามารถจะห้ามล่อไว้ได้เพราะมันเลวร้ายเสียเองมันมาทะเลาะวิวาทกันเสียเองในระหว่างศาสนานั้นพวกเราเมื่อช่วยตัวเองได้แล้วก็ควรจะคิดช่วยโลกกันบ้างเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงหวังว่าอย่างนั้นพระพุทธบริษัทนี่ก็จะเป็นผู้มีประโยชน์แก่โลกทั้งโลกเทวดาและโลกมนุษย์โลกคนโง่และโลกคนฉลาดเช่นเดียวกับที่ตถาคตเกิดมานี่เพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกพรหมโลกทั้งหมดเลยจึงหวังว่าหลายๆคนคงจะไม่ท้อถอยไม่ท้อใจในการที่จะทำงานยากๆคือการทำความเข้าใจอันดีต่อกันและกันในระหว่างศาสนา นี่เป็นเรื่องการศึกษาหารือและเป็นข้อแรกเป็นขั้งแรกที่ใช้หัวข้อบรรยายตรงๆอย่างนี้ โดยอาศัยเรื่องไกวัลยธรรมเป็นวัตถุหรือเป็นอุปกรณ์สำหรับการศึกษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการงานอันนี้ดังที่ได้กล่าวแล้วให้ทราบมาตั้งแต่ต้นๆว่าการบรรยายเรื่องไกวัลยธรรมนี้มีความมุ่งหมายจะปูพื้นฐานไว้สำหรับการทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาและวันนี้ก็ได้เริ่มกระทำเป็นครั้งแรกที่จะแสดงเห็นว่าเราจะดำเนินการอย่างไรในการทำความเข้าใจในระหว่างศาสนาโดยอาศัยไกวัลยธรรมที่เป็นของกลางระหว่างศาสนานี้มาเป็นเครื่องมือก็เป็นอย่างที่ว่ามันแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ให้โอกาสแก่พระสงฆ์ทั้งหลายสวดคณะสาธยายตามเคย